Goeienaand. Baie welkom. Ek is dankbaar en ek is bly om elkeen van julle te sien. Ons is bevoorreg. Ons het sop en brood na die tyd. Ons het vanoggend so tong in die kies gesê. Eintlik moet ons dit bekendstel elke aand sop en brood. So jy hoef hierdie week kos te maak, he. Jy kan jou soppie kom haal en jou broodjie kom kry en dan kry jy nog woord ook daarby. Dis 'n bargain. So, moenie huis toe hardloop nie asseblief. Ons gaan lekker saam kuier, ons gaan 'n lekker soppie drink en 'n broodjie eet en dan gesels en 'n bietjie saam, dan kan ons huis toe gaan. Ons tema soos jy weet, ons gaan as dit reg is met julle, deurkollekte opneem. Of vergawes. Al kry ons net R100 of so vir die week, dan is dit R100 of 2 wat ons nou nie gehad het. Ons Pinkster tema, soos jy reeds weet, is die persoon en die werk van die Heilige Gees. Nou, ons het vanoggend so 'n inleiding gehad oor die persoon van die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? En dan nou, hierdie week wil ek graag konsentreer op die werk van die Gees. En die Gees is nie net teenwoordig nie, hy is werksaam. Nou, vanaand se onderwerp is die Gees getuig oor die waarheid. En dan môre aand, hy oortuig ons van sonde in ons lewe. Dinsdag aand is 'n belangrike tema. Hy bewerk wedergeboorte, nuwe lewe in ons. As jy voor die tyd die gedeelte wil lees, Johannes 3, waar Jesus besoek kry van die destydse rabbi Nikodemus. Johannes 3, daar praat Jesus oor die Gees bewerk wedergeboorte. Gawes van die Gees is 'n onderwerp wat in die gereformeerde tradisie staan nie so goed mee vertroud te sien, want die kerk het jare lank nagelaat om die mense in te lig dat ons gawes van die Gees ontvang het. Dit is eers hier in die, ek sal woensdag gaan bietjie meer daaroor gesels, is eers hier in die vroeg 80 jare, as julle reg onthou, dat die ontdek jou gawes kursusse moes begin uitkom het binne die gereformeerde kerke. Voorheen het die dominees nie eintlik die kerke eintlik gepreek of gewerk met die gawes van die Gees. Dit was meer die Pinksterkerke wat daarmee gewerk het. En dit is dan ook een van hulle sterkpunte, dat hulle klem lê, fokus op die Heilige Gees, die werk van die Gees, en dat hulle klem lê op die gawes van die Gees. Nou goed, en dan donderdag gaan sluit ons af met die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. En dan wil ek, as die Here wil, volgende Sondag ons Pinkster dienste afrond met die sonde teen die Heilige Gees. Het jy al daarvan gehoor? Die sonde teen die Heilige Gees. Die Nuwe Testament praat van, voor die tyd te veel sê nie, maar die Nuwe Testament sê, en dis Jesus se eie woord, hy sê, alle sonde kan mense vergewe word, behalwe die sonde teen die Heilige Gees. Sonde teen die Heilige Gees. So ons gaan 'n bietjie gesels oor, wat is hierdie sonde teen die Heilige Gees? Goed, kom ons begin met ons fotum en seëngroet. Ek wil vir u uit Handelinge lees. U sal onthou toe die Heilige Gees uitgestort is, in Handelinge 2, toe het Petrus mos opgestaan, en toe hy die mense begin toespreek. En na aanleiding van sy prediking het 3000 mense, ongelooflik hoeveel mense, tot bekering gekom het. En dit sê vir ons dat hy maar net onder die leiding van die Heilige Gees gepraat het. En hy sê dan nou die volgende, kom ons bid saam. So sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my Gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Help my dienaars en my dienaresse, sal ek in daardie dae my Gees uitstort en hulle sal as profete optree. En so sal dit dan wees, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. Daarom groet ek u, genade en vrede vir u, van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam, ons het twee liedere, lied 450, ons het dit vanoggend gesing, Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof besing, met een aardse stem. En dan gaan ons het opvolg met lied 442, ek net daarby uitkom, Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Kom ons staan en sing ons dit saam. Here, baie dankie dat ons vanavond by mekaar kan wees. Dankie vir Pinksterdienste. Een goeie gebruik, traditie in die NG Kerk, wat ons geërf het van ons voorgeslagte. En dit na aanleiding van die gees wat uitgestort is in die Boland, in die Weskaap. Waar mense weer opnuut tot inkeer gekom het, weer opnuut tot aanbidding gekom het. Weer op niet vir u leer ken het. En dankie Here dat ons hierdie voorreg het om dan ook by mekaar te wees en dan ook bietjie meer in diepte kan gesels oor verskillende Bybelse onderwerpe. Dankie vir hierdie onderwerp oor die Heilige Gees. Ons bid Here dat het meer as net een thema onderwerp sal wees. Ons bid dat het vir ons elkeen een werklikheid in ons hart in ons gees wees, dat ons dageliks sal ervaar, ons word gelei deur die gees, en dat hy teenwoordig is in ons lewens, dat hy teenwoordig is in die gemeente, in die kerk van Jesus Christus, deur die gees. En dankie vir die gees, wat die waarheid aan ons openbaar, aan ons bekend maak. Ons bid dan ook, dat hy vanavond deur die gees, met ons elkeen sal praat, die woord vir ons sal oopmaak, en dat het tot eer en verheerliking van u heilige naam alleen sal wees. En ons bid het in Jesus, wat het alles moontlik gemaakt het, sy wonderlike naam alleen. Amen. Dus so kom ek nou vanavond die boos staan, want ek wil graag een tekstvers of hier gooi. Goed, ons is dan nou by ons thema van vanavond, en dit is die gees getuig oor die waarheid. Die gees getuig oor die waarheid, een belangrike werking van die gees, een van die belangrikste werkinge van die Heilige Gees. En ons gaan na twee tekstgedeeltes kyk, Johannes 16, vers 13, daar sê Jesus, wanneer hy kom, die gees van die waarheid, en ons het ons nog vanoggend daarover gepraat, dit is een van die benamingen van die Heilige Gees, dat hy die gees van die waarheid genoem word, en ook die trooster genoem word. Wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die julle waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Ons het ons vanoggend dit ook van mekaar gesê, Vader stuur die Seun, daarom die Seun verheerlik die Vader. Elke een wat gestuur is, verheerlik die een wat hom gestuur het. En Jesus stuur vir ons die Gees, en daarom verheerlik die Gees vir Jesus. Nee, verheerlik, maak hom groot. Daarom dat Jesus sê, hy sal nie sê wat hy hoor, wat hy by die Vader, by die Seun gehoor het, wat hy ken, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. So, die gees is die gees van die waarheid. En dan moet ons Johannes 14 vers 6 bylees, en dis een baie belangrike tekst, dis een tekst wat jy uit jou kop moet ken. Want dis een tekst wat jy kan gebruik om jouself te verweer teen mense wat sê, Jesus is nie die enigste weg tot saligheid nie, daar is baie mense wat het glo. Of as mense wat twyfel het daaroor, miskien is ons reg, miskien is hulle ook reg, wie weet. Maar is dit Bybels, is dit wat die Bybel sê? En as Johannes 14 vers 6 lees, dan sê die Bybel vir jou definitief, wat die feite is, nee? Jesus het tog vir sy disippels gesê, ek is die weg. Ek is die waarheid en ek is die lewe. Hy sê drie baie belangrike dinge. Ek is die pad wat jy moet stap. Ek is die waarheid as jy waarheid soek. As jy gewonder het oor die waarheid. En ek gee lewe. En dan sê Jesus, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons gaan net nou ook bietjie daaroor gesels. Dis 'n baie groot waarheid. Daardie laaste vers, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Nou die eeue oue vraag is, wat is waarheid? Wat is waarheid? Dis 'n eeue oue vraag. Reg deur die eeue wonder mense, wat is nou eintlik waar? En die waarheid is en waar jy die waarheid kan vind. Dis ook waarmee die hof, nê, die reg hom besig hou. Wat is waarheid? Want daar is jou siening, daar is jou opponent se siening en dan is daar die ware feite. Daarom die hof probeer, die wet probeer dan ook altyd vaststel wat is waarheid? Wat is waarheid? Baie keer dan maak van jou kinders droog of jy droog gemaak en dan sê jou pa of ma vir jou, maar vertel vir ons net die waarheid. Ons sal jou nie slaan nie. Vertel net vir ons. Ons wil net weet wat is die waarheid. Ewe oue vraag. En dis dan ook 'n vraag wat Pilatus, soos jy sal onthou, toe Jesus voor hom verskyn het, wat Pilatus aan Jesus gevra het. Hy het vir Jesus gevra, nou wat is waarheid? En dis dan aanleiding van Jesus wat gesê het, hy is 'n koning. Kom ek lees dit net weer vir u. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. En dan sê hy hierdie belangrike woorde, ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. En elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Jy sal onthou toe Jesus uit die Jordaan gekom het nadat hy gedoop is, wat het die stem uit die hemel gesê? Die hemel het ons geopen, ons het vanoggend gesê, nê? En toe het hulle stem gehoor, dis my geliefde seun. Luister na hom. Luister na hom. En Jesus sê, hier sê Jesus dan ook, elkeen wat aan die waarheid behoort, as jy die waarheid liefhet, sal luister na wat ek sê. En dan die miljoen dollar vraag van Pilatus, nou wat is waarheid? Sê Pilatus vir hom. Nou wat is waarheid? Dit is ironies. Daar's twee dinge wat ek wil sê oor die vraag van Pilatus. Dis ironies dat hy so 'n vraag vra. Want die waarheid staan voor hom. Daarom is dit ironies. Maar is ook hartseer. Dis hartseer want hy erken nie die waarheid in Jesus Christus nie. Hy sê vir my dat hy in sy hart, in sy gees 'n soeke moes gehad het na die waarheid. En baie mense soek hulle hele lewe lank na die waarheid, maar hulle vind nie die waarheid nie. Wat is waarheid? Wat sê die Bybel, wat is waarheid? Eintlik moet ons eerder sê, wie is waarheid? Want waarheid is 'n persoon. En daardie persoon sê die Bybel is Jesus Christus. Jesus is die waarheid. Waarheid, vriende, vind ons nie in die filosofie nie. As jy met 'n filosoof gaan praat, as jy bevoorreg was om universiteit toe kon gaan en jy het filosofie as vak gehad, sal jy hoor hulle is gedurig besig met die hele gedagte van wat is waarheid, waar vind ons waarheid, hoe ken ons waarheid? Waarheid vind ons nie in die filosofie nie. Waarheid vind ons nie in wêreldse sisteme of politieke denkskemas nie. Dan oor 'n waarheid vind jy nie in die kommunisme nie, vind jy nie in die marxisme nie. Waarheid vind jy ook nie in ander gelowe nie. Jy vind die waarheid in Jesus Christus as persoon. As jy Paulus gaan lees in 1 Korintiërs 1, die eerste hoofstuk, eerste twee hoofstukke van Korintiërs, dan sê Paulus, die Jode soek wondertekens. Dis 'n kenmerk van die Jode. regdeur Jesus se aardse bediening, regdeur hulle bestaan, soek hulle wondertekens. Hoekom soek hulle wondertekens? Want hulle glo as daar 'n wonderwerk plaasvind, dan is dit 'n bonatuurlike manifestasie en dan moet God mos daar wees. En die ironie is, regdeur die Jode se bestaan as volk, het God wonderwerke aan hulle gewys. Maar hulle was blind vir hierdie wonderwerke. En die grootste wonderwerk gebeur, wat is dit? Jesus wat sterf en op die derde dag opstaan uit die dood. Daarom het Jesus op 'n stadium vir hulle sê, ek gaan vir julle geen wonderwerk meer doen nie. Die enigste wonder teken wat ek vir julle gee is wat? Dan sê hy, soos Jona 3 dae in die vis se maag was, en op die derde dag uitgespoeg is, so sal ek 3 dae in die doderyk wees. En dan sal ek deur die doderyk uitgespoeg word, deur die krag van God. So dis die grootste wonderwerk, dat Jesus doodgemaak is, maar dat hy ook opgestaan het. Nou in Korintië sê Paulus dan nou, die Jode soek wondertekens, en dan sê hy, maar die Grieke soek wysheid. Die Grieke soek wysheid. Nou, as jy na die Grieks gaan kyk, die woord wat met wysheid vertaal word in Afrikaans, in Grieks staan daar letterlik filosofia. Filosofia. En filosofia beteken, as jy het letterlik vertaal, filosofie. So eintlik as jy daai gedeelte letterlik vertaal, sal daar staan, die Jode soek wondertekens, wonderwerke, en die Grieke soek filosofie. En die Grieke soek filosofie, want hulle dink deur beredenering en deur argumentering gaan hulle ontdek wat is die waarheid. En dan sê Paulus, maar ons verkondig Christus en dan Christus wat gekruisig is. So hy sê die waarheid is Jesus en Jesus as die gekruisigde. En dan in Korintiërs kontrasteer Paulus dan menslike wysheid wat filosofie is met goddelike wysheid. En dis die wysheid van God se woord. So heeltyd is hy besig om hierdie twee pole met mekaar te kontrasteer. Hy sê baie mense soek hierdie aardse wysheid, maar hulle kom nie by God uit nie. Maar as jy hierdie hemelse wysheid omarm, omhels, dan gaan jy by God uitkom. In Handelinge 17 kry ons in, ek wil dit vir julle lees. Paulus is in Athene op een van sy sendingreise en hy kom by die Areopagus. Nou die ouer Areopagus in Athene is eintlik 'n groot klip gelyk oppervlakte. En al die slim mense van destyds, die filosowe, het daar tydens die middaguur bymekaar gekom. En dan het hulle met mekaar geredeneer oor verskillende onderwerpe. Dan oor hulle het gedurig debat gevoer. En het toe Paulus dan ook op die Areopagus beland. Maar dan sê die teks ons, hy was verontwaardig oor al die afgodsbeelde in Athene. En toe kom hy by een afgodsbeeld. En wat staan op die afgodsbeeld? Yes, aan een onbekende God. Aan een onbekende God. So met ander woorde, die Grieke in hulle wysheid het gesê, daar is heel waarskynlik 'n God waarvan ons nie weet nie. Kom ons maak ook van hom 'n afgodsbeeld. En toe gebruik Paulus hierdie onbekende God, hierdie afgodsbeeld wat sê onbekende God. Toe sê hy verder, ek wil julle nou vertel van hierdie onbekende God. So hy gebruik daardie afgodsbeeld om 'n brug te bou na die ware God toe. En dan sê die Bybel vir ons, maar toe hulle het aanvanklik geïnteresseerd geluister, maar toe hy kom by die opstanding uit die dood, toe lag hulle vir hom. Toe sê hulle, maar hy is 'n praatjiesmaker. Wie kan nou daaraan gehoor gee? Hulle is besig met aardse wysheid. Dis hemelse wysheid. God wat gesterf het, God wat mens geword het, gesterf het en weer opgestaan het. Die mens, vriende, het met ander woorde kennis van God en kennis van verlossing verloor. Dis hoekom mense die vraag vra, wat is waarheid? Ergens het ons as mense kennis van wie God is verloor. En dan wat daarmee saamhang, nê? Kennis van om in 'n verhouding in harmonie met die Here te leef. Dit het verlore gegaan. Nou die vraag is, waar het dit gebeur? Waar het dit gebeur? Hoekom is daar so baie sienings oor wie God is? Hoekom is mense soekend? Hoekom vra hulle die vraag? Hoekom vra Pilatus die vraag? Wat is waarheid? Hoekom erken hy dit nie in Jesus nie? Behalwe nou dat sy oë blind is. Alles gebeur, soos jy weet, in die tuin van Eden. Toe Pieter Leroux daardie aand met ons kom praat het oor die skepping, en toe het hy dit weer benadruk, nee, hy het gesê, as jy Genesis verstaan, dan verstaan jy die res van die Bybel. Genesis is die fondasie van hoekom dinge skeef geloop het, hoe goed, hoe dinge was in die begin, hoe dinge skeef geloop het, en hoe dinge weer herstel gaan word. Wat sê Genesis? Genesis sê, ons is geskape as die kroon van die skepping. Ons is die kroon van die skepping. Ons is geskape na die beeld van God en na die gelykenis van God. Wat beteken dit? Ons moet namens God as op aarde God se verteenwoordiger wees en ons moet regeer oor hierdie skepping. En daardeur, deurdat ons beelddraer is van God, moet ons die heerlikheid van God weerspieël in ons lewe. Dis jou oorspronklike skepingsdoel. Om te regeer namens die Here as beelddraer, as kroon van die skepping, en jy moet die heerlikheid van die Here weerspieël deur jou lewe. As mense na jou kyk, dan moet hulle die eer aan die Here gee. So met ander woorde, tot die eer van God, dis die doel van ons lewe. Baie keer vra mense, maar wat is die sin van menslike lewe? Die sin van menslike lewe is nie net om matriek klaar te kom en dan miskien 'n graad te kry of 'n besigheid te begin en dan te werk en huis te bou, 'n vrou te kry of man te kry, kinders te kry en dan te leef vir jou ou dag nie. Dis nie die sin van die lewe nie. Dis deel van die lewe. Die sin van die lewe is om tot eer van die Here te leef. En met die sondeval het dit alles verlore gegaan. Dit is belangrik dat ons dit sal verstaan. Toe die sonde in die wêreld tree, as gevolg van die ongehoorsaamheid van Adam en Eva, toe word alles in die skepping, alles in ons menswees, skreef getrek. Daarom leef ons nou in 'n gebroke wêreld, 'n stikkende wêreld. As mense vir jou vra, maar hoekom laat God lyding toe? Dis omdat ons in 'n stikkende wêreld leef, 'n gebroke wêreld. Hoekom is daar hartseer, pyn, siekte? Ons leef in 'n stikkende wêreld. Hoekom is daar dood? Ons leef in 'n stikkende wêreld, 'n gebroke wêreld. Die ongehoorsaamheid van Adam en Eva het gemaak dat sonde in die wêreld insluip en dit het die hele wêreld verander. En dit het ook ons beeld as beelddraer van God kom versluier. Gaan dit weer sê, ons is nie nou meer beeld van God nie. Ons is oorspronklik geskape as beeld van God, wat die heerlikheid van God moet weerspieël, maar as gevolg van die sondeval, is ons nie meer beelddraer nie. En saam met die feit dat ons nie meer beelddraer van God is nie, het daar kennis, baie belangrik om ons dit sal verstaan, het daar kennis van God verlore gegaan. Daarom die mens wat die Here nie ken nie, het nie kennis van God nie. Dan hoor ek, hy is al ewig, of sy is al ewig, op soek na kennis, op soek na die waarheid. Op al wat 'n plek is in die wêreld, behalwe in Jesus Christus. Wat het agtergebly? In die teologie sê ons, daar het wel reste van God in ons menswees agtergebly. Reste van God. Dan oor, daar spore van God in ons menswees. Wat bedoel ons daarmee?
Dit sê dat elke mens of elke volk op aarde 'n sekere godsbewussyn het. Elke mens het ook 'n gewete. Dis die reste van God wat in ons menswees agtergebly het. Maar dis nie genoeg om ons by die Here uit te bring nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld, né? As jy in die natuur is en jy het nog nooit van Jesus Christus gehoor nie. Jy het nog nooit die Bybel gehad nie. Niemand het nog ooit vir jou van Jesus vertel nie. Dan kyk jy in die natuur, dan sê jy vir jouself, dis so mooi, né? Dis so pragtig. Daar moet iemand wees wat dit geskaap het. Dit kan nie net toevallig ontstaan het nie. So jy het 'n mate van 'n godsbewussyn as gevolg van die natuur. Maar jy weet nie wie daardie God is nie. Jy ken nie sy naam nie. Jy weet nie wat is sy eienskappe nie. Is hy 'n goeie God? Is hy 'n wrede God? En ook jou gewete. Jou gewete is jou morele kompas, né? Dit sê vir jou wat is reg, wat is verkeerd, wat is goed en wat is sleg. Dis reste van ons as beeld van God in ons. Maar dis nie genoeg om ons by die Here uit te bring nie. Daarom is daar, as jy nog gewonder het, hoekom is daar so baie verskillende godsdienste in die wêreld? Dis die rede hoekom daar so verskillende godsdienste is. Elke volk op aarde, elke nasie het 'n bewussyn, 'n godsdienstbewussyn. En daarom dien hulle hierdie God van hulle op hulle manier. So in Indië, die Hindus, in Tibet, baie van daai oosterse lande, Thailand, die Boeddhisme. In die Midde-Ooste, die Islam. Elkeen van hulle sê, dis hoe hulle by hulle God uitkom. So daarom, kennis van God, van die ware God, het verlore gegaan. En daarom het God begin om homself te openbaar in die Ou Testament. Hy openbaar hom aan Adam en Eva. Hy sê, julle moet in harmonie met my leef. Maar nou kom die sonde in die wêreld, as gevolg van ongehoorsaamheid, kennis van God gaan verlore. Dis hoekom Kain sy broer Abel doodslaan. Hy het nie meer kennis van God nie. Dis hoekom hy vir die Here vra toe die Here vir hom sê, maar waar is jou broer Kain? Wat sê hy? Kan jy dit onthou? Hy sê, as ek my broer se hoeder, sê die ou vertaling. As ek my broer se oppasser. Dit sê vir my die horisontale verhouding wat daar tussen ons moet as mense moet wees, 'n verhouding van liefde in eenheid. Dit het verlore gegaan. Hy sê, wat se erg het ek aan my broer? Daarom slaan hy sy broer dood. Kennis van God het verlore gegaan. Toe begin God nou dat herstel deur homself te begin openbaar in die Ou Testament. En as ons nou praat van openbaar, dis nou 'n teologiese term, 'n Bybelse term, met ander woorde God het hom begin bekend maak in die Ou Testament wie hy is. Dis amper soos jy word wakker in 'n huis. Kom ek gee vir jou 'n mooi beeld. Jy word wakker in 'n huis en alles is donker toegetrek. Jy was nog nooit in die huis nie. En dan kom die huisvrou en sy trek net so effens die gordyntjie oop. So kom net 'n skreefie lig deur. En dan loer jy buite toe. Dan sien jy iets van die tuin buite. Maar jy sien nog nie die volle prentjie nie. Dis wat God begin doen het in die Ou Testament. Hy herstel die mens se kennis van homself. En daarom begin hy homself openbaar aan wie eerste? Aan Noag. En toe, na die vloed, die mens dwaal weer weg van God af. Want kennis van God het hulle nie. En dan begin God weer homself openbaar. En hy openbaar homself aan Abraham. Weet jy dat Abraham se ouers afgode aanbid het? So God het op 'n stadium aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is die ware God, jy moet 'n pad saam met my stap. En so openbaar die Here hom aan Isak, sy seun. So openbaar die Here hom aan Jakob, sy kleinseun. Daarom telke male in die Bybel, in die Ou Testament, waar God homself bekendstel aan iemand, toe hy homself bekendgestel het aan Moses, nê? Onthou julle by die brandende doornbos. Die ou vertaling praat van braambos. Doornbos, braambos, hoe dit ook al sê. Toe die Here daar met hom praat, wat sê die Here vir hom? Toe sê die Here vir hom, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat saam met hulle pad gestap het, dis hy wat nou met jou praat. Hoe weet ons kennis van God het verlore gegaan? Gaan lees weer die gedeelte. Dan vra Moses, maar toe die Here vir hom sê, jy moet na die Israeliete toe gaan en jy moet hulle verlos uit Egypte, toe vra hy, maar wat is die naam? Gaan lees die gedeelte. Wat is die naam? Hoe moet ek sê, wie stuur my? Hy sê vir my, die naam van God, mense, het verlore gegaan. En as jy nie iemand sy naam ken nie, dan weet jy nie wie die persoon is nie. Ja, F.A. de Klerk, hy is nou al 'n hele paar jaar oorlede, jy ken die bekende skrywer, nie, Afrikaanse skrywer F.A. de Klerk. Hy het op 'n stadium beroerte gekry, hier in sy latere jare. En toe het hy in 'n mate herstel, en toe het hy boek vergeet het. Die dag toe ek my naam vergeet het. Jou naam gee vir jou identiteit. Dis hoekom ons pa ma altyd vir ons gesê het, moenie jou naam weggooi nie. Jy kan al die geld in die wêreld hê, maar jy kan nie jou naam weer skoon kry nie. Naam van God gaan verlore. En nou is die Here besig om stadig aan hierdie gordyn oop te trek. So hy openbaar hom aan Noag, die gordyn is op 'n skreefie oop. Dan begin hy homself openbaar aan Abraham, Isak en Jakob en hy trek die gordyn nog 'n bietjie wyer oop. Nou kan jy mooier buite kyk. Dan hoore die Here stel hom al meer bekend in die Ou Testament aan die mens. En dit noem ons 'n progressiewe openbaringslyn. 'n Progressiewe openbaringslyn. Al meer stel homself bekend. En dan stel hy homself bekend deur die profete. Dan stel hy homself bekend deur dat hy vir die wet gee waarvolgens hulle moet leef. En so loop hierdie progressiewe openbaringslyn, hierdie gordyn wat al meer oopgetrek word. Totdat dit sy volheid kry in wie? In Jesus Christus. En toe sê God, 2000 jaar gelede, nou gaan ek my in my volheid aan julle openbaar. En ek gaan dit doen deur my seun Jesus Christus. In ander woorde, deur Christus vat God die gordyn en hy trek die hele gordyn oop. Sodat jy kan sien wie God is. Dis hoekom Jesus vir Thomas sê, wys vir ons die Vader, toe sê Jesus, maar Thomas, ek is al so lank by julle. Wie my sien, sien die Vader. Ek kom wys die Vader vir jou. Kom ek lees vir jou baie mooi teks, Hebreërs 1 vers 1. In die verlede, dan oor die skrywer kyk nou terug, hy sê in die verlede, in die Ou Testament, het God baie keer en op baie maniere, verskillende wyses, met ons voorvaders, Abraham, Isak en Jakob, gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die seun. Ons is nou in die laaste dae. So God praat met ons nou deur sy seun. En hy praat met ons deur sy geopenbaarde woord, die waarheid wat in die woord is. So dit is wat ons noem die besondere openbaring. Jy kan 'n idee kry van dat daar 'n Godheid is uit die natuur, maar jy gaan nie sy naam ken nie. Jy gaan nie weet wie hy is nie. Jesus Christus kom sê, dit is sy naam. En dis sy bedoeling met jou. En daarom, deur Jesus Christus, word hierdie beeld van God in ons herstel. Dis wat Jesus kom doen het. Alles wat skeef geloop het in die tuin van Eden, kom herstel hy in ons. Daarom, as jy 'n kind van God is, is die beeld van God in jou herstel. Maar dis 'n geleidelike proses wat al meer moet word. Dan word jy moet al meer word in Christus soos God jou oorspronklik bedoel het. Nou baie mense wys hierdie beeld deur hulle lewe, nê? Hulle is beelddraer. Maar baie mense is 'n naam Christene en dan doen hulle skade deur te sê maar ek is 'n kind van God, want hulle lewe wys nie dat hulle 'n beelddraer is. Ek het dit donderdag aand gesê by die Hemelvaartdienst, ek het hierdie vriend gehad wat die RCA, die Reformed Church of Africa bedien het in Kimberley. En nou skalk, as baie dinge wat ek van hom onthou, maar as ek nou een ding is wat ek van hom onthou is, dit dat hy altyd gesê het, ons moet spiegelbeeldjies wees van Jesus Christus. Skalk het dit tot vervelings toe gesê, en elke liewe boodskap hoor ek dit, ons moet spiegelbeeldjies wees van Jesus Christus. Dis waar. As dit alles wat mense onthou van hom, dan is dit goed. Jy is beeld van God, moet 'n spiegelbeeld wees van Jesus Christus. As mense na jou kyk, moet hulle Christus in jou herken. Nou, dis die werk van die Gees. Om hierdie waarheid wat in Jesus aan ons geopenbaar is, wat in Jesus aan ons bekend gemaak is, om dit vir ons 'n werklikheid te maak in ons lewe. Jesus het sy verlossingswerk afgehandel, daar is niks meer wat jy nodig het om God te ken nie. Daar is niks meer wat jy nodig het om te weet hoe om die koninkryk van God binne te gaan nie. Want God het hom in sy volheid in Jesus geopenbaar. En as jy Jesus ken as die waarheid, dan deel jy in hierdie volheid. Jesus kom wys vir ons met ander woorde wie God is. En die Heilige Gees maak dit 'n werklikheid in ons lewe. Ek het vanoggend dit gelees, ek gaan net gou weer daai teks vir julle lees. Johannes 14 vers 26. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, julle onthou die woord nê, voorspraak, parakletos, en dit beteken iemand wat in iemand anders se plek staan. So Jesus staan namens God en wys vir ons wie sy Vader. Die Gees kom wanneer Jesus weg is en hy sê vir ons dis wie Jesus is. En wanneer hy kom die voorspraak die Heilige Gees, sal hy julle alles leer. En julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis 'n beknopte samenvatting van die werk van die Gees. Hy maak Jesus 'n werklikheid in jou lewe. En vriende, die feit dat Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe, dis wat ons noem 'n eksklusiewe waarheid. Eksklusief. Dit beteken daar is geen ander waarheid as die waarheid in Jesus nie. Daar is geen ander toegang as Jesus wat die deur is nie. Die pad is die weg wat ons moet stap nie. Daarom sê Jesus, nadat hy gesê het, ek is die weg, die waarheid en lewe, Johannes 14 vers 6, hy sê, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As jy op enige ander manier probeer om by God uit te kom, jy gaan nie daan slaag nie. Geen ander godsdienst bring jou by God uit nie. Hulle lei jou op allerhande paaie, bring jou nie by God uit nie. Filosofie bring jou nie by God uit nie. Net Christus bring jou by God uit nie. Dis 'n eksklusiewe waarheid. Daarom ook die Jode wat daar by die klaagmuur staan. Julle weet mos van die Jode wat daar nog by die klaagmuur staan, hè. Dis al wat oorgebly het van die oorspronklike tempel. En dan bid hulle. Maar alles is te vergeefs, want hulle leef volgens die Ou Testament. Hulle is nog onder die wet. Hulle aanvaar nie Jesus as die Messias nie. Daarom kry hulle nie vryspraak nie. Daarom soek hulle nog die waarheid. As ons sê, dis een eksklusiewe waarheid, is dit in teenstelling, is belangrik dat ons daarvan sal kennis neem, is in teenstelling met die wêreldse, sekulêre, humanistiese gees. Dis nou 'n groot woord. As jy sê Jesus is die enigste weg na God toe, is dit in teenstelling met wat die wêreld daar buite sê. Want die wêreld daar buite sê, almal het ietsie van die waarheid. Dis wat die wêreld daar buite sê. Daarom mag jy nie sê, my godsdienst is die enigste godsdienst nie. Wie sê, hulle godsdienst is ook nie ook reg nie. Ons het nou gehoor. Dit is nie so nie. Wat is in, met ander woorde, die wêreld werk met 'n inklusiewe waarheidsbegrip. Jy mag niemand uitsluit nie. Maar sodra jy eksklusiewe uitsprake maak, jy te sê, Jesus is die enigste waarheid, dan diskrimineer jy. Dan diskrimineer jy die mense wat diverse sienings het. En dan skrik mense en sê hulle, oh sorry, jammer, jy ken ook vir God. Hy ken nie God nie, sy ken nie God nie. Jy ken God slechts deur Jesus Christus. Want wat maak jy met Johannes 14 vers 6? Waar Jesus pertinent sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand kon na die Vader toe behalwe deur my nie. Dis ook om ek sê, jy moet hy teks ken. Jy moet vir hulle vraag, maar wat maak jy met Johannes 14 vers 6? Dan het Jesus mos nie die waarheid gepraat nie. As Jesus nie die enigste pad is na die koninkryk van God nie, hoekom het hy dan aan die kruis vir ons gesterf? Hoekom moet hy so wrede dood sterf? As alle godsdienste na God toe lei. So in ander woorde, diegene wat werk met 'n inklusiewe waarheidsbegrip sê, daar bestaan nie so iets soos 'n fundamentele vaste waarheid nie. En daarom kan ons nie fundamentele uitsprake maak deur te sê, kategoriese uitsprake maak deur te sê, Jesus is die enigste pad na God nie. Wat hulle eintlik sê is, almal is maar net soekende. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, jy soekend, totdat jy rus vind in God. Hoe vind jy rus in God? Deur Jesus Christus. Augustinus, een van die groot kerkvaders, het dit gesê. Hy het gesê, ons almal is soekende, totdat ons die waarheid ontmoet in Jesus Christus. Pilatus was soekend, dis ook om hy sê, wat is waarheid? As jy werk met 'n inklusiewe waarheidsbegrip, dan sê jy alle paaie lei na Rome. Maak nie saak wat 'n pad jy vat nie, ergens gaan jy by God uitkom. Is 'n leen van Satan, want hy hou jou weg van die verlossing in Jesus Christus. As jy nie deel is aan die verlossing in Jesus Christus nie, as dit nie deel is van jou lewe nie, mense, leef jy nog onder die oordeel van God. Want Jesus is die enigste persoon wat ons vryspraak bring. Daar is geen vryspraak buite Jesus nie. Dis ook om ek vir jou vanoggend hierdie Hebreërs gelees het, nie, wat sê, nou nader ons in genade troon. Want Jesus het hierdie oordeel van God gelig. Hy het ons vrygespreek. So die skrif sê nee, enigste pad na God is deur Jesus Christus. As jy Christus ken, en in verhouding met hom leef, het jy die waarheid ontmoet. Dan is jy 'n begenadigde mens, jy het die waarheid ontmoet. En word die waarheid in Jesus, soos jy groei in jou geloof, en in jou verhouding met die Here, al meer aan jou geopenbaar. Daarvan kan ons getuig, is dit nie so nie? Toe jy die Here, die Here Jesus Christus, die eerste keer ontmoet het, toe was jy nog kind, ons is nog in ons kinderskoene in die geloof. Maar hoe meer jy pad stap saam met die Here, hoe meer jy jouself oorgee aan die Here, hoe meer jy die Here leer ken, hoe meer ontdek jy jouself, en hoe meer ontdek jy wie God is. So, ontmoet, ken die waarheid, en die waarheid sal homself aan jou openbaar. En dis wat die Heilige Gees doen. Hy maak Jesus Christus al meer aan jou bekend. En een dag wanneer ons in hemel is, dan sal ons God in sy volheid ken. 1 Korintiërs 13 sê ons, nou ken ons kyk in 'n spieël, ons sien 'n raaiselagtige beeld, ons ken gedeeltelik, maar een dag sal ons ten volle ken, soos God ons ten volle ken. Ek wil afsluit, die waarheid moet ontdek word. Dis soos 'n skat wat jy moet gaan ontdek. Die waarheid moet ontdek word. En dis waaroor ek met u wil praat, Dinsdag aand as ek reg is, ja. Dan gaan ons sien die hierdie waarheid wat in Jesus is, dit moet ontdek word. Want dit is wat Jesus vir Nikodemus gesê het. Jy moet dit ontdek. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanavond by mekaar te kon wees. Dankie dat ons saam kan stem, dat ons amen kan sê op u woorde, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Ons bid, Here, dat elkeen van ons hierdie waarheid sal ken en dat elkeen van ons hierdie waarheid sal lief hê. Dat het vir ons kosbaar sal wees. En dankie dat u deur die Gees hierdie waarheid wat in Jesus is, aan ons openbaar, aan ons bekend maak. Dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en dankie vir die werksaamheid van die Gees in ons lewe. Wees met ons deur die aand, deur die nag, en hierdie week wat voorlê. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Kom ons sluit af met dis een SP lied, sê die park lied, 080 vers 1-2. Hou oor my vannacht die hande, grote God, wat altyd waak, laat my rus in die beskerming, as het donker om my raak. Prachtige woorde, so ek het gevoel ons moet dit sing elke aand, ek hoop is bekend. Kom ons sluit af met, hou oor my vannacht die hande.